Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα. Την είπαν The Grandmother of Punk. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Godmother of Punk, να το πούμε σωστά. Σήμερα, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή για το 2025, θα κάνουμε μία-δύο απαραίτητες διορθώσεις που τις χρωστάμε. Δεκεμβρίου σήμερα, αύριο παραμονή και στην αλλαγή πάνω έρχεται το 2026. Καλώς να έρθει. Πάντως, 30 Δεκεμβρίου του 1946 γεννήθηκε η περίφημη Πατρίτσια Λι Σμιθ, η Πάτι Σμιθ. Η νύχτα όντως ανήκει στους εραστές. Το απόγευμα 6 με 7 ανήκει στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8 στα ραδιόφωνά σας, με Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με τη μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαρία Τζέλα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο, με την ερευνήτρια Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, με τη Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική διεύθυνση, με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο, με κρύο έξω, με μπλόκα στους δρόμους. Η πιο μεγάλη παγωνιά είναι μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης. Πολύ παγωνιά όμως. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604, 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Στο Viber, δύο λεξούλες είναι το μαγικό κλειδί. Earth News, η πρώτη, κενό βέβαια, Radio, η δεύτερη, και μέσω της πλατφόρμας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και Facebook. Πάμε μια βόλτα που θα έλεγε και ο Βουτσάς. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, και εκεί χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Απαραίτητη διευκρίνηση και μια συγγνώμη προς ένα-δύο ακροατές που χθες... Κοιτάξτε, μερικές φορές περνάμε στα γρήγορα κάποια μηνύματα που μπορεί να έχουν και πολύ, πώς να το πω, πιο σημαντικό περιεχόμενο και να χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής. Αλλά πολλές φορές αυτή η πίεση για να προλάβουμε και τα θέματα και τους καλεσμένους και την επικοινωνία μαζί σας μπορεί να οδηγήσει εις άτοπων συμπεριφοράν. Πολύ καλά λοιπόν ένας ακροατής χθες, λυπάμαι που δεν έχω συγκρατήσει το όνομά του, αν μας ακούει μπορεί είτε τηλεφωνικός ή με Viber να επικοινωνήσει, να μας το θυμίσει. Επεσήμανε, γιατί έλεγα εγώ για κάποιες ενημερωτικές ιστοσελίδες που λένε η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική γλώσσα, και επεσήμανε ορθώς ορθότατα ότι είναι αναγνωρισμένη αυτή η γλώσσα. Αυτοί που μιλούν δηλαδή στη Βόρεια Μακεδονία είναι αναγνωρισμένοι ως μακεδονική γλώσσα και είναι αναγνωρισμένοι και μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ το πέρασα λίγο, πώς να το πω τώρα, έτσι ξόφαλτσα, ναι μπορεί, αλλά εγώ πρέπει την πληροφορία να τη δίνουμε όπως πρέπει. Και η επισήμανση του ακροατή ήταν ορθότατη. Δυστυχώς είναι από τα πολύ αδύνατα σημεία αυτό και ένα-δυο ακόμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν αναγνωρίζεται ως βορειομακεδονική, που θα ήταν πιο σωστό, ή σλαβομακεδονική η γλώσσα, γιατί δεν είναι ούτε τα αμακεδονικά που μιλούσαν οι Μακεδόνες πριν καθιερώσει την ελληνική ο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι κι αλλιώς μια εκδοχή ελληνικών, αιωλικής μάλλον, άλλοι λένε δωρικής προέλευσης. Αυτή η γλώσσα που μιλούν στη Βόρεια Μακεδονία δεν έχει καμία σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες, με την αρχαία Μακεδονία, με το Μέγα Αλέξανδρο, με τίποτα. Διευκρινίζεται βέβαια στη Συμφωνία των Πρεσπών ότι είναι γλώσσα σλαβικής καταγωγής που δεν έχει σχέση με τα αρχαία ελληνικά κτλ. Παρ' όλα αυτά είναι μια αδυναμία, γιατί παρουσιάζεται ως μακεδονική γλώσσα. Άρα και οι συνάδελφοι που το χρησιμοποιούν στα διάφορα άρθρα και ρεπορτάζ, τυπικά, έχουν απόλυτο δίκιο. Εγώ όμως καταθέτω και θα εξακολουθώ να καταθέτω αυτή την ένσταση, καθώς δεν είμαι θεσμικός εκπρόσωπος της χώρας, άρα να δεσμεύομαι από αυτές τις συμφωνίες. Για μένα είναι λάθος, μεγάλο λάθος, αυτή η γλώσσα που είναι λίγο διαφορετική από τα ντόπια που μιλούν σε κάποιες περιοχές εκεί στην Μακεδονία, που είναι μια άλλη εκδοχή. Αλλά αυτές οι γλώσσες δεν μπορούν να λέγονται μακεδονική γλώσσα. Βορειομακεδονική, με γεια τους, με χαρά τους. Σλάβο-μακεδονική, που είναι και πιο ακριβές, με γεια τους, με χαρά τους. Εγώ το μακεδονική δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω για αυτή τη γλώσσα, όχι άλλο λόγο. Γιατί είναι ψευδής πληροφορία. Γιατί όταν κάποιος τώρα σε μια ξένη χώρα ακούει μακεδονική, ξέρει το Μέγα Αλέξανδρο, ξέρει τη Μακεδονία κτλ, αλλά αυτά δεν τα ξέρει. Και η βασική συγγνώμη στον ακροατή που έκανε την επισήμανση και έπρεπε να τα βάλουμε εκείνη την ώρα στη σειρά, επειδή δεν το κάναμε χθες και επειδή, όπως σας είπα, αυτή είναι η τελευταία εκπομπή για το 2025. Τώρα του χρόνου θα τα πούμε, από Δευτέρα δηλαδή, το 26 πρέπει να έχει 5 ο μήνας. Νομίζω ότι τέτοιες εκκρεμότητες δεν πρέπει να τις αφήνουμε να πλανώνται. Από τις μεγάλες αναμονές και της χρονιάς που τελειώνει αλλά της χρονιάς που έρχεται είναι τι θα γίνει με το κόμμα, αν θα δημιουργηθεί κόμμα από την κυρία Καριστιανού, η οποία επισκέφθηκε και κάποια αγροτικά μπλόκα. Είπαν κάποιοι να αρχίζει κάποιες πολιτικές παρουσίες και όλα τα σχετικά. Εκεί γύρω υπάρχει μια φιλολογία, θα δούμε αν το 26 θα φέρει κόμμα. Αν αυτό το κίνημα που περιγράφει η κυρία Καριστιανού θα γίνει κόμμα, πάντως κάποιοι που βρίσκονται κοντά της ή διατείνονται ότι είναι κοντά της, αρχίζουν και λένε κάτι περίεργα. Να δούμε, λέει, να ζητήσουμε από τον Πούτιν να μας δείξει από τους δορυφόρους τους ρωσικούς τι έγινε στην έκρηξη, στην τραγωδία των Τεμπών, και αν εκεί υπήρχε ξυλόλιο και ο Πούτιν θα μας δείξει με τους δορυφόρους. Καταλαβαίνετε τώρα το πράγμα, έχει γίνει. Όταν αρχίζουμε και μπαίνουμε σε τέτοια σενάρια, να, σαν σήμερα το 2010, πέθανε ο βασικός τραγουδιστής, τον Bonnie M, ο Bobby Farrell, που στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, και ήταν ανήμερα της επετείου του θανάτου του Ρασπούτιν, ο οποίος πέθανε την ίδια μέρα. Δεν ξέρω αν είχε δορυφόρους ο Πούτιν τότε να μας δείξει. Αλλά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε τέτοιες ιστορίες, παιδιά. Και αν το ξυλόλιο, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με το ξυλόλιο και τα σχετικά ήταν από τα μεγαλύτερα σφάλματα των ανθρώπων που θέλουν στα αλήθεια να ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία και να ξεκαθαρίσουν και οι μεγάλες ευθύνες, βέβαια, η μεγάλη κρατική αμέλεια που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία, γιατί άρχισαν να μπλέκουν με τις θεωρίες συνωμοσίας. Και τα βασικά, ποιο ήταν το βασικό, ήταν ένας σταθμάρχης που δεν έπρεπε να είναι μόνος του, που ίσως δεν έπρεπε καν να έχει προσληφθεί Μάλλον εκεί έχει γίνει ρουσφετό ιστορία. Σε ένα μηχανισμό που δεν είχε τα απαραίτητα μέσα, τα τεχνολογικά, που όφυλαν οι υπεύθυνοι να τα έχουν εξασφαλίσει για να αποτραπεί η τραγωδία. Και όταν λίγες μέρες ο αρμόδιος υπουργός πριν γίνει η τραγωδία έλεγε στη Βουλή ντροπή σε όσους τον κατηγορούσαν ότι είναι λυπή τα μέτρα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο και τους έβαζε τις φωνές, εκεί είναι όλη η ιστορία. Τι έπρεπε να κάνει το κράτος, το δημόσιο, η πολιτεία, δεν το έκανε και θρυνήσαμε ζωές. Μετά αρχίσαμε τα ξυλόλια που φορτώθηκε εκεί, φέρε μου Πούτιν ένα δορυφόρο και είναι σαν να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Το λέω επειδή τελειώνει η χρονιά και επειδή θα έρθουν οι δίκες και επειδή όλα αυτά θα προχωρήσουν και θα δούμε αν θα γίνει πολιτικό κίνημα. Πέταξαν την μπάλα στην εξέδρα οι άνθρωποι, κάποιοι από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται πιο πολύ από όλους μας να δουν τι έγινε και έχασαν τους δικούς τους. Και εκεί γύρω μαζεύτηκε ένας κόσμος με θεωρίες, με συνωμοσία. Λες και εκεί ήταν το ζήτημα. Ας ήταν τα μέτρα να έχουν πάρθει όπως έπρεπε, να μην γίνει τραγωδία και τώρα αν είχε ξυλόλιο, βενζόλιο, έλαια σιλικόνης ή τι άλλο όλιο, δεν πειράζει. Δεν πείραζε. Λοιπόν, σε λίγο θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με κάποιον που εκτός από κανονικός πρωταγωνιστής, γιατί κέρδισε ένα παγκόσμιο τίτλο, έγινε και το πρόσωπο μιας, πώς να το πω τώρα, σοκαριστικής κατάστασης που είναι πολύ σπάνια στο χώρο των μαχητικών σπορ. Συνήθως, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε, όταν τελειώνει ένας αγώνας που παίζουν αλίπητο ξύλο εκεί, γιατί είναι και εκπαιδευμένοι και αυτά, το εντυπωσιακό είναι ότι όταν τελειώσει ο αγώνας αγκαλιάζονται, αλληλοϋποστηρίζονται, η γωνία του ενός γωνία ενώ με τους ανθρώπους στην ομάδα που τον υποστηρίζει, ανταλλάσσουν χειραψίες και αγκαλιές και λες ρε παιδί μου τόσο ξύλο και έφτασαν μετά να είναι αγκαλιές, λες και είναι αδέρφια, λες και είναι οι καλύτεροι φίλοι που είχαν χρόνια να συναντηθούν. Δυστυχώς εκεί στη Σερβία είχαμε το κλείσιμο ενός αγώνα που ήταν ακριβώς το αντίθετο. Και αν τα καταφέρουμε σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον πρωταγωνιστή, δηλαδή τον Έλληνα αθλητή, ο οποίος λίγο πριν του επιτεθεί ένα πλήθος από 50% ανθρώπους, είχε κερδίσει έναν παγκόσμιο τίτλο. Αλλά πριν κάνουμε οτιδήποτε, θα πούμε χρόνια πολλά στον Νίκο Πορτοκάλογλου, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Έχει γενέθλια σήμερα, το παιδί ναι, Βίβιαν. Έχει γενέθλια. Και όταν λέω το παιδί, το εννοώ. Γιατί οι καλλιτέχνες είναι παιδιά. Και ο Πορτοκάλογλου ακόμα δημιουργεί, ακόμα... Νομίζω ότι τραγουδάει και ακόμα καλύτερα πια από ό,τι το έκανε νεότερος. Εκεί πάνω από τα σύννεφα θα πέταγε, μπορεί όμως και να πετάει, η αλήθεια είναι, ο Γιάννης Τσουκαλάς, ο οποίος είναι, αγωνίζεται στα μαχητικά σπορ, αγωνίζεται στα διεθνή πρωταθλήματα της World Kickboxing and Karate Union, έχει κατακτήσει τον τίτλο του Balkanic Champion και μετά την επιβλητική του νίκη στην πόλη Novi Pazar στη Σερβία, πανηγύρισε και την κατάκτηση της επαγγελματικής ζώνης της WKU. Δηλαδή είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Και όπως σας περιέγραψα λίγο πριν, αλλά θέλω να το ξαναπώ, υπάρχει ένα πρωτόκολλο σε αυτά τα σπορ. Μπορεί να είναι πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κάποιος ή κάποια που δεν είναι εξοικειωμένος ή εξοικειωμένος, σου λέει Παναγία μου, σκοτώνονται. Αλλά όταν τελειώσει ο αγώνας, οι αθλητές είναι πιο συμφιλειωμένοι από ότι είμαστε εμείς όταν διαπληκτιστούμε στο δρόμο. Οι εικόνες λοιπόν που αντικρίσαμε με το τέλος του αγώνα του Έλληνα πρωταθλητή, του κυρίου Γιάννη Τσουκαλά, ήταν σοκαριστική, ιδιαίτερα σε όσους από εμάς τα αγαπάμε αυτά τα σπορ και έχουμε μια σχετική εμπειρία. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι έγινε, πώς έγινε και αν του είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Ο κύριος Γιάννης Τσουκαλάς, παγκόσμιος πρωταθλητής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσουκαλά, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ κιόλας για την επικοινωνία.
Είστε καλά πρώτα απ' όλα.
Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά και εγώ και όλη η ελληνική αποστολή έχουμε επιστρέψει σόι πλέον στο χώρο μας.
Εντάξει, είστε σκληροί βέβαια. Εσείς γυμνάζεστε πάνω σε αυτό, αλλά όταν σου επιτίθενται 50% άνθρωποι.
Ακριβώς.
Μπορεί να γίνει ακόμα και το μοιραίο, δεν
και
είναι.
Και είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Έχουμε συνηθίσει να είμαστε. Ναι, με ενώ ό,τι συμβαίνει πάνω στον αγώνα, αθλητικά, όλα αυτά. Μετέπειτα πάντα, δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να είμαστε σε ένα πολύ όμορφο κλίμα. Δηλαδή, υπάρχει σεβασμός. Όπως αντίστοιχα και εγώ μετά τον αγώνα μου, έσκυψα να παραδεχτώ τον αντίπαλό μου, να του δείξω τον σεβασμό αντίστοιχα.
Ήσασταν γονατιστός όταν σας επιτέθηκε, ήταν ο αδερφός του άλλου αθλητή.
Έτσι με έχουν ενημερώσει. Συγγνώμη κιόλας. Έτσι με έχουν ενημερώσει και εμένα. Τώρα δεν γνωρίζω κι εγώ ακριβώς. Τώρα τι να σας πω, αυτό ήταν ένα πρωτόγνωρο συμβάν.
Δυσφημιστικό για το άθλημα, γιατί αυτή ήταν, και, ήταν ένας επίσημος, δεν ήταν ένας αγώνας, τον κάναμε δύο-πέντε φίλοι στο γυμναστήριο της γειτονιάς.
Ήταν για παγκόσμιο τίτλο της WKU, το οποίο αυτό ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Δεν είναι ότι δεν το έχω ξαναζήσει, μόνο δεν το έχω ξαναδεί γενικότερα, ούτε στα social media, ούτε στις ειδήσεις να σημαίνει κάτι παρόμοιο. Εντάξει, κάποιους διαπληκτισμούς σε όλα τα αθλήματα συμβαίνουν.
Πολλές φορές πριν τον αγώνα για να δημιουργηθεί και μια ατμόσφαιρα. Πολλές φορές μέχρι και στημένα.
Εγώ θα πω, δεν είναι ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν δύο ομάδες που τσακώθηκαν μεταξύ τους, 15 με 15 άτομα, είναι ότι 100 άτομα χωρίς να προκαλέσουμε καταπέσαν πάνω μας. Δηλαδή ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Ελπίζω πρώτη και τελευταία φορά να.
Φαντάζομαι η Ομοσπονδία θα λάβει κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι? Γιατί εσείς είσαστε επαγγελματίες αθλητές, δηλαδή αυτό είναι, είστε αφιερωμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ και υπάρχει ένας, από πίσω ένας θεσμός που τα διοργανώνει αυτά.
Σωστά. Η Ομοσπονδία κατευθείαν έσπευσε να μας βοηθήσει σε συνεργασία με τον Υπουργό Αθλητισμού της Σερβίας, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Να μας βοηθήσει σε όλη την κατάσταση εκεί πέρα. Η Ομοσπονδία έχει κινηθεί και να διευθετήσει το θέμα καταλλήλως εκεί πέρα, δηλαδή όλοι έχουν διαγραφτεί από τα σωματεία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εκεί πέρα έχει καταργηθεί να μην ξανακάνουν διοργανώσεις. Δηλαδή ο αντίπαλός μου αθλητής, ο οποίος ήταν ο ευρωπαϊκός πρωταθλητής, του έχουν πάρθει όλοι οι τίτλοι, όλα αυτά.
Αυτός βέβαια τον είχατε, να πούμε ότι είχετε κερδίσατε με νοκάουτ, που σημαίνει ότι αυτός ήταν εκτός. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι μέρος του αγώνα, δεν ήταν δηλαδή κάτι που δεν γίνεται.
Όλοι ό,τι είχαν να κάνουν.
Δεν πρέπει να συμμετείχε βέβαια, δεν νομίζω ότι ήταν σε κατάσταση.
Ήταν
ο σύλλογος. Μπήκανε και θεατές από ό,τι καταλαβαίνω.
Όλοι, τι να σας πω, όλοι εκεί πέρα έβλεπα όλες τις κερκίδες και αυτά, δηλαδή 50, 60, 70 άτομα, εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαινα τίποτα, όλα γινόντουσαν γρήγορα.
Και πώς γλιτώσατε, πέρα από το ότι και εσείς, αλλά και οι άνθρωποι που είναι στη γωνία, όπως λέμε, η ομάδα σας, είστε ασκημένοι. Πώς γλιτώσατε από το να πάθετε, δηλαδή είχατε...
Επενέβη η αστυνομία, μετά από 3-4 λεπτά, επενέβη η αστυνομία, το οποίο χώρισε το όλο σκηνικό εκεί πέρα, μας σήκωσαν, μας μετέφεραν. Μετέπειτα γενικά από την παρέμβαση της αστυνομίας όλοι ήταν πολύ επαγγελματική η διαχείριση στο θέμα ασφάλειας. Το ανέλαβε και ο Υπουργός Αθλητισμού εκεί πέρα της Σερβίας από το προσώπο σε οποίος ήρθε και όλα ήταν πολύ προσεγμένα στο να νιώθουμε ασφαλείς και να είμαστε και ασφαλείς από εκεί και πέρα.
Τα υπόλοιπα έγιναν όπως έπρεπε, ναι. Αυτά τα δύο λεπτά όμως, αν ήταν άλλοι άνθρωποι, όχι με τη δική σας ικανότητα και των ανθρώπων σας που ξέρετε κάπως να καλυφθείτε, είστε μπορεί να είχαμε θύματα σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Σίγουρο. Και για μας δεν είναι μόνο η
όχι, απλά, δεν το συζητώ. Άνθρωποι είστε. Απλώς η δυνατότητά σας να καλυφθείτε, να κάνετε. Αυτό ίσως ήταν αυτό που μας οδήγησε στο να μιλάμε τώρα και αυτό. Να μην λέμε τι γίνεται, ας πούμε, ο Γιάννης Τσουκαλάς, τι κάνει, ας πούμε, στο νοσοκομείο. Περάσατε, νοσηλευθήκατε για λίγο πάντως, σωστά. Από όσο ξέρω.
Θέλανε να... Εμείς αυτό που θέλαμε ήταν όσο πιο γρήγορα να μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο, να είμαστε, να επιστρέψουμε πίσω στην Ελλάδα και αυτά. Οι άνθρωποι θέλαν να μας βοηθήσουν, να μας πάνε στα νοσοκομεία για καταθέσεις, κανονικά και όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ, νιώθαμε εκείνη τη στιγμή υγιής. Δεν θέλαμε από δικιά μας επιλογή να μεταφερθούμε. Παρ' όλα αυτά, εδώ στην Ελλάδα θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.
Ναι, βέβαια.
Από όλους και τώρα τι να σου πω και εγώ, ακόμα δεν έχω προλάβει να, ούτε να σκεφτώ, ούτε να συνειδητοποιήσω.
Εντάξει, να σκεφτείτε τον τίτλο σας, γιατί νομίζω ότι σας πήραν αυτή την άμεση χαρά. Το ζήτημα είναι ότι, βέβαια ήταν ακριβό το τίμημα, τώρα σας έμαθα και κόσμος που δεν ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά σπορ. Θα ξέρουν ότι ο Γιάννης Τσουκαλάς είστε στην κατηγορία κάτω από τα 67, έχετε πάρει τον παγκόσμιο τίτλο.
Κιλά.
Α, στα 67.
Δυστυχώς για το λάθος λόγο.
Για το λάθος λόγο. Και αυτό, ναι, πώς να το πω τώρα, βγάζει κακό όνομα, σας είπα, στα μαχητικά σπορ, τα οποία έχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Στην μπάλα είναι ευκολότερο να παίξεις ξύλο από ότι σε αυτούς τους αγώνες.
Ακριβώς. Αυτό θέλω να διαβεβαιώσω στον κόσμο, ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είναι θέμα ότι συνηθίζεται κάτι τέτοιο. Πρωτόγνωρο και για μας.
Και ό,τι γίνεται μέσα στο ρίγκ είναι ελεγχόμενο και με κανόνες. Δεν είναι άντελα να πλακωθούμε. Σωστά. Δεν έχει σχέση με ξύλο δρόμου και τέτοια. Να το ξέρουν αυτό. Γιατί τώρα ξέρετε και πολλοί γονείς που τα παιδιά τους μπορεί και να πηγαίνουν. Σου λέει, πού πάει το παιδί μου? Δεν είναι έτσι. Είναι αυστηροί οι κανόνες και τα πρωτόκολλα πολύ σοβαρά.
Υπάρχει σεβασμός, υπάρχει πειθαρχία, υπάρχει
αυτοεκτίμηση και κάποιος που ασκείται σε αυτές τις μαχητικές τέχνες.
Ακριβώς.
Δεν είναι επικίνδυνος για τους άλλους στο δρόμο, ίσα.
Με ακούτε κι εγώ που σας μιλάω, δηλαδή
ναι, όχι,
πλέον
εντάξει.
Έχει αλλάξει πολύ το άθλημα στο χώρο.
Περισσότερο ευγένεια και αυτοσυγκράτηση
ακριβώς,
διδάσκεται
ακριβώς.
Και μέσα στον αγώνα κάνουμε αυτά που πρέπει. Κύριε Τσουκαλά, πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε έτσι. Και
εγώ
καλά, και με όλη αυτή την ευγένεια, συγχαρητήρια για τον τίτλο σας και να μείνει
να
αυτό
καλά.
Μια κακή ανάμνηση για όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα
καλά.
Πολύ.
Εγώ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Πάμε τρέχοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων. Πάντως στο Μισισίπι το 1928, 30 Δεκεμβρίου, γεννήθηκε αυτός που ακούμε, ο Bo Diddley, αυτός ο rock and roll τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Μιλάμε για μορφή που επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, από το blues μέχρι το rock and roll. Rock and roll ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Squeeze and hug you tight. Let me give you all my love. The rest of my life. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές. Απολύτως σχετικό. Η συνέχεια.
Αυτός και αυτό το τραγούδι είναι η αδυναμία μου, πρέπει να το ομολογήσω, και γι' αυτό δεν ξεκίνησα, είπα να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη Patti Smith. Αλλά σαν σήμερα το 1934 στο Μίσιγκαν γεννήθηκε ο Charles Whedon Westover, ο Dale Shannon. Ιανουάριο του 1961 μαζί με τον πιανίστα Max Krug ηχογραφεί αυτό το τραγούδι, το Runaway. Έγινε μεγάλη του επιτυχία, βρέθηκε στην κορυφή των αμερικάνικων charts την άνοιξη της ίδιας χρονιάς του 1961 δηλαδή. Και μάλιστα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αυτό το τραγούδι το 2007 τιμήθηκε με τον τίτλο Number One Legendary Michigan Song. Η Michigan, όπως προτιμάτε. Αυτό, Vivian, εσύ που τα ξέρεις τα ηχοληπτικά, τι είναι, φαρφίσα? Αυτά που παίζανε παλιά στα λαϊκά, τέτοια όχι. Λοιπόν, επειδή εκτός από την μικρή του Runaway θα τρέχουμε και εμείς μετά για να προλάβουμε, για να πάμε στα δικά σας μηνύματα. Γιώργος από Ξάνθη, παρακαλώ, χαρά μας να βάζουμε τραγούδια που σας αρέσουν. Αλέξανδρος από Σέρες, την καλησπέρα του, καλή χρονιά, αντευχόμεθα θερμός. Αριστίδης από Καλαμάτα, τι λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Από τότε, λέει, που ιδρύθηκε, δεν έχουν δώσει σε αυτούς που δικαιούνται τα χρήματα. Εντάξει, έδιναν και σε αυτούς που δικαιούνται, αλλά ήταν και κάτι άλλο που είχαν όνειρο να πάρουν καμιά Φεράρι, κανένα τέτοιο, και είπαμε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά. Για να δούμε, θα βρεθεί άκρη. Ο Χρήστος από Τρίκαλα, τι έγινε το ημερολόγιο του Παπαζαχαρίου? Νωρίς το θυμήθηκες, Χρήστο. Έχει πάρει σύνταξη ο Γιώργος. Εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα, σήμερα 3 στα 3 τα τραγούδια που επιλέξατε, το στείλε στην αρχή, πολύ χαίρομαι. Τώρα που βάλαμε κι άλλα, για πες μας το σκορ. Ο Κώστας, τι κάνεις, λέει, σήμερα με το καλό το νέο, με το καλό το νέο έτος. Ήξερες, λέει, εσύ που ξέρεις νομικά, ότι το Διεθνές Δικαστήριο είναι κομμουνιστές? Όχι κομμουνιστές, αριστεροκρατούμε. Άλλος ο αριστερός, ο κομμουνιστής είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία αριστερού, Κώστα μου. Θέλεις, διάβασέ τα λίγο, θέλεις λίγο τα, ξέρω, πείραγμα είναι. Στη ΣΑΕΚ της καρδιάς μας, πού είναι αυτό, στην μπουτίκα, έχεις πάει να ψωνίσεις, Πέπι μου? Μου στείλε μια φωτογραφία για να ζηλεύω, Ο Γιάννης, 1947 γεννιέται ο Τζεφ Λιν των ELO, θα το καλύψουμε. 1946 έρχεται στη ζωή η Πάτι Σμιθ, ξεκινήσαμε με αυτήν. 1973 γεννιέται ο Τζον Θεοντόρ των Queens of the Stone Age και των Mars Volta, αυτό δεν θα το καλύψουμε. Ο Σταμάτης, άμα δεις το χάρτη της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας, λέει και τα χρόνια του πολλά ο άνθρωπος, η έκτασή της δεν μπορεί να έχει σε καμιά περίπτωση σχέση με τη μακεδονική μητρική γλώσσα, αφού έτσι ακόμα και οι Πέρσες θα λέγανε ότι είναι Μακεδόνες. Ναι, υπάρχουν κάπου στην Ασία πολύ βαθιά μια μικρή φυλή που λέει ότι είναι και απευθείας απόγονη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα αυτά δεν θα μας ενοχλούσαν. Και δεν είναι καλό να λέει στους ανθρώπους, δηλαδή σκέψου κάποιον που μεγάλωσε τώρα στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, και του έχουν πει ότι αυτό είσαι, η ταυτότητά σου, Μακεδόνας, και ξαφνικά του λες ότι δεν είσαι τίποτα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το αποδεχτεί αυτό. Ο άνθρωπος ζητάει μια συλλογική ταυτότητα, γι' αυτό γινόμαστε με τις ομάδες, κάπου να ενταχθούμε, να έχουμε κάτι, μια ιστορική διαδρομή. Από την άλλη, βέβαια, όταν εκεί αρχίζουν και μπαίνουν εδαφικές διεκδικήσεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί εγώ έχω μια ένσταση για το να μην λέγεται μακεδονική γλώσσα, γιατί γίνεται μετά υπόβαθρο αλυτρωτικών επιδιώξεων. Γιατί σου λέει, άμα εγώ μιλάω τη μακεδονική και άμα εγώ είμαι Μακεδόνας, και τα εδάφη εδώ που είναι Μακεδονία τα θέλω εγώ. Έγινε η προσπάθεια με τη Συμφωνία των Πρεσπών να κρατήσουμε και τους Τούρκους που είχαν παραδιεισδύσει μακριά. Δεν ξέρω αν πέτυχε τελικά. Αλλά εκεί μπαίνουν ζητήματα που είναι σε άλλο επίπεδο όταν αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και τις κοινότητες, και άλλο τα παιχνίδια εξουσίας, τους υπεριαλισμούς και τις αλυτρωτικές, πώς να το πω, τα αλυτρωτικά υπομόχλια που βάζουν κάποιοι για να μπορέσουν να πετύχουν αλλότριους σκοπούς. Εκεί είναι πολύ σύνθετα τα ζητήματα και είναι πιο δύσκολο. Πάω γρήγορα γιατί περιμένει και ο Δημήτρης στη Μάρθα. Σου εύχομαι το 2026 να σου χαρίσει τα ομορφότερα δώρα. Σε ευχαριστώ πολύ Μάρθα μου και αντεύχομαι ειλικρινά. Ο Αθανάσιος, για να εφαρμοστεί ο νόμος παρακόλουσης, είναι θέμα, λέει, πολιτικής βούληση, πρέπει να εφαρμόζεται αυτεπάγγελτα από αστυνομία, εισαγγελία, αναφέρεται στα μπλόκα. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα, αλλά επειδή είναι πολιτικό το ζήτημα στη βάση του, δεν μπορούν όλα να γίνονται μόνο με μια γραφειοκρατική ευθεία. Όχι, πολύ μεγάλο του Γιώργου. Για τους αγρότες που έχουν πρόβλημα επιβίωσης, αυτό δεν τους απαλλάσσει από τις ευθύνες που έχουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά τους και είναι συνυπεύθυνη για την κατάστασή τους. Το πρόβλημα είναι η γνώση και η εκπαίδευση που δεν έχουν, την οποία γνώση στερούνται και οι γεωπόνοι, την οποία γνώση, που χαρακτηρίστηκαν από μαθηματικό στο επάγγελμα, αλλά και αγρότη από έρωτα ως μεταπράτες λιπασμάτων. Συμπέρασμα. Όσα τραβάει το κορμί, τα φταίει το κεφάλι του καθενός. Άποψη, οι δρόμοι πρέπει να μένουν ανοιχτοί. Τεκμήρια, τα μεγάλα τρακτέρ χωρίς λόγο πρέπει να αποτελούν τεκμήριο εισοδήματος. Έχει και για τους νέους αγρότες, είναι πολύ μεγάλο, δεν το προλαβαίνω όλο. Προσπάθησα να αποδώσω ένα μέρος του νοήματος. Ο Χάρης, καλησπέρα από Γιαννιτσά. Ο Θανάσης, αν μπορείς, μη διακόπτεις τους συνεντευξιαγόμενους. Ναι, κοίτα, η συνέντευξη, δεν θέλω να στενοχωρηθείς, Θανάση μου, είναι αυτό. Είναι μια συζήτηση που, επειδή εγώ ελέγχω το χρόνο, ελέγχω πόσα θέματα θα περάσουν, ένας άνθρωπος που δίνει συνέντευξη μπορεί να αρχίσει να μιλάει 25 λεπτά για να πει αυτό που θέλει. Δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν τα ξέρεις γιατί δεν είναι η δουλειά σου, αλλά έτσι γίνονται από μένα οι συνεντεύξεις. Οπότε αυτό που λες δεν είναι εφικτό και νομίζω ότι δεν μπορείς να κατανοείς και κάποια ζητήματα, που δεν πειράζει όμως, θα λάβω υπόψη την παρατήρησή σου.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Γιατί άμα πω καλώς ήρθες Δημήτρη Καϊμά, ο Καϊμάς έχει 80 θέματα από το αθλητικό ρεπορτάζ. Άμα ξεκινήσει δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε τον διακόπτω πριν ξεκινήσει. Τον ευχαριστώ και τον Γεια σου Δημήτρη.
Χρόνια πολλά, θα τα πούμε του χρόνου.
Όχι, του χρόνου θα τα πούμε όντως. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον πρωταθλητή μας, τον Γιάννη Τσουκαλά, γι' αυτό το... Εντάξει, ήταν σοκαριστικό πάντως επεισόδιο και για όσους από εμάς έχουμε αυτό, ασχοληθεί με αυτά τα σπορ και τα παρακολουθούμε.
Αλλά όποιος είναι εύκολο πλέον στο διαδίκτυο, υπάρχει το βιντεάκι με το σκηνικό, με το που τελειώνει το παιδί ο αγώνας, σηκώνει το παιδί τα χέρια ψηλά, όπως στα αυταθλήματα όταν κερδίζουν σηκώνουν τα χέρια του.
Εδώ κάνουν άλλα χοροπηδάνε, κάνουν τούμπες και βλέπεις... Οι αντίπαλοι με σεβασμό, γιατί αναγνωρίζουν ότι αυτός είναι στη θέση που θα μπορούσε να είναι και ο άλλος, χαιρετιούνται, ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις. Εγώ που τα παρακολουθώ συστηματικά και αυτά τα σπορ στο ψηλότερο επίπεδο.
Έχει πολύ δίκιο ότι το παιδί ξέρει να μηνθεί.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή στις κλωτσιές και τις βουνιές ξέρει να μηνθεί.
Βέβαια, την πρώτη πήγε ο άλλος, ούτε φαντάστηκε ότι κάποιος θα πήγε να τον χτυπήσει.
Ναι,
και τον
εντάξει, αλλά στην πορεία, ξέρει, δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι οποιοδήποτε από όλους μας, αν τρώει ξύλο,
μπορεί
άτομα,
να μην σηκωνόταν από εκεί, Δημήτρη. Μπορεί δηλαδή να είχαμε, να κλαίγαμε ανθρώπους, αν ήταν όχι εκπαιδευμένοι και εκεί ήταν και, επικίνδυνο.
Και σας άκουσα που το λέγατε, έχει δίκιο. Είναι στο ποδοσφαιράκι, στο μπασκετάκι, είναι πολύ πιο εύκολο.
Πλακώνονται, παίζουν ξύλο, χουλιγκάνοι,
ναι. Ακόμα και με μικρά παιδιά να γίνει χαμός. Και ενώ σε αυτά αθλήματα,
στο kickboxing, το muay thai, το καράτε, τις μεικτές πολεμικές τέχνες,
αποδέχονται την ήττα.
Υπάρχουν σοβαρά πρωτόκολλα για το όταν τελειώσει ένας αγώνας πώς συμπεριφερόμαστε.
Και μπορεί να πείτε Αμερικανιά, αλλά ακόμη και στις ταινίες, όταν βλέπουμε σε διάφορες ταινίες που έχουν μαχητικά σπορ, ο το ηττημένος που ενώ είναι ο κακός εισαγωγικά της ταινίας
αποδέχεται
την ήττα και του δίνει το χέρι, τον αγκαλιάζει. Είναι η πραγματικότητα αυτή, δεν είναι μόνο η ταινία, είναι η πραγματικότητα αυτή και γι' αυτό προξένησε εντύπωση και στον ίδιο και σε εμάς.
Αλλά έτσι, από ό,τι μας είπε η Ομοσπονδία έλαβε τα μέτρα της, γιατί αυτό είναι δυσφήμιση του αθλήματος από τις χειρότερες.
Εντάξει τώρα, χαμογελάω από την αστείο. Χωρίς αυτή η Ομοσπονδία, αλλά όταν τρως τόσο ξύλο και τουλάχιστον ευτυχώς το παιδί δεν έχει κάτι.
Ναι, ναι.
Έτσι, αλλά μετά λες είναι δωρο-άδωρο.
Και είναι και εξαιρετικός αθλητής. Δηλαδή, έτσι. Ο αντίπαλος που έβγαλε νοκάουτ είναι πολύ ψηλού επίπεδου. Δεν είναι κανένας της σειράς. Άλλωστε, ήταν τίτλος σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, φεύγουμε λοιπόν.
Πολλές φορές η νίκη και μάλλον η ήττα πονάει. Οπότε ο άλλος αντιδρά πολλές φορές.
Εντάξει, να αντέδρασε ο αθλητής. Ο αδερφός του, άμα είναι, μην τον αφήνεις να αγωνίζεται, άμα έχεις τέτοιο πρόβλημα. Τέλος πάντων. Για πες μας, έχουμε τίποτα άλλο αυτές τις μέρες να περιμένουμε.
Νομίζω σιγά σιγά, θα έχουμε βροχή σιγά σιγά από μεταγραφές. Δηλαδή και όλοι οι μεγάλοι. Δεν συλλέγαμε χθες για τον Γεωργίεφ, τώρα ανακοίνωσε και η ΑΕΚ νωρίτερα.
Που είναι center back, αλλά έχει και μια
εμπειρία.
Ναι, έχει όμως εμπειρία δεξιού back. Δεν ήταν απλό.
Αλλά είναι, η φυσική του θέση είναι κεντρικός.
Και στην Εθνική Βουλγαρίας έχει παίξει 2-3 φορές δεξί back. Δηλαδή δεν είναι. Θα δούμε τώρα πώς θα τον αξιοποιήσουμε.
Και γενικότερα θα δούμε. Έτσι,
ο Τετέι ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό.
Ο Κουντούρης, ναι, και αυτό είναι νεαρό παιδί, κοσάρης, είναι αυτό τον Πανετολικό. Βλέπετε τη στροφή και καλά κάνουν έτσι προς τα νέα παιδιά. Και ειδικότερα το ελληνικό αίμα, δεν το λέω εθνικά. Και
όχι,
πατριωτικά.
Για να φτιάξουμε και εθνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει έτσι, τα δικά μας ταλέντα, άλλωστε γιατί να είναι πιο πίσω. Να αξιοποιούνται, και να παίζουν εδώ και να φέρνουμε και μερικούς καλούς ξένους παίκτες.
Και το έχουμε δει ότι οι καλές μας πορείες στην Ευρώπη χτίζονται πάνω σε ελληνικό κορμό.
Να.
Καλοί και ξένοι οι παιχταράδες, αλλά όταν έχεις ένα καλό ελληνικό κορμό.
Ο κορμός είναι και της μόδας τώρα με τις γιορτές. Ο κορμός εννοώ το γλυκό. Είναι... ναι, γελάει η Βίβιαν. Δεν έφερες Βίβιαν όμως. Εντάξει, ωραία στην τράπεζα έχουν. Φέρε και ένα ωραίο κορμό από τα χεράκια σου, γιατί έφτιαξα εγώ ένα, δοκίμασα, αλλά δεν ήταν για να τον φέρνω.
Όχι,
και το πιο πολυτόφαγα, αλλά και το υπόλοιπο δεν άξιζε εδώ.
Ναι, ναι. Στο ζαγροπλαστείο, κλέβες θα γίνουν.
Λοιπόν,
χαιρετώ.
Τα αφήνουμε εδώ, του χρόνου ραντεβού. Καλή πρωτοχρονιά να έχεις, Δημήτρη μου.
Να είσαι καλά, επίσης.
Όλα τα καλά. Τη Δευτέρα που θα συναντηθούμε με σένα με τον Τάσο, να έχουμε να πούμε τα ωραιότερα νέα, ναι, για όλους. Και αθλητικά και γενικότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για χαρά, για χαρά.
Όπως μας ενημέρωσε και νωρίτερα ο Γιάννης, σαν σήμερα το 1947 στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ήταν ο Τζεφ Λιν, που υπήρξε βασικό και δραστήριο μέλος των Electric Light Orchestra. Έχει συνεργαστεί όμως σε μουσικό επίπεδο και επίπεδο παραγωγής με Beatles, Brian Wilson, Roy Orbison, Del Shannon, τον ακούσαμε νωρίτερα, και τον Petty. Λίγο πριν διανύσουμε το τελευταίο κομμάτι της ραδιοφωνικής μας διαδρομής, αυτή που λέμε απολύτως σχετικό, που είναι η τελευταία για το 2025, κανονικά έπρεπε να έχουμε ένα θέμα έτσι μυθικό, γιατί ξέρετε, ακόμα και τα ξωτικά, η πρωτοχρονιά, η τύχη, η αλλαγή του χρόνου, μέχρι να γιάσουμε τα νερά και να φύγουν και τα τελώνια, είμαστε σε μια ωραία έτσι μαγική ατμόσφαιρα. Εμείς μάλλον θα κάνουμε το ανάποδο, φοβάμαι, δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Γιατί τις προηγούμενες μέρες, ξέρετε, καθώς ψάχνουμε μαζί με τη συναδέλφους εδώ, τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα, για θέματα που να είναι και κάτι διαφορετικό και αυτά, πέσαμε πάνω σε ένα θέμα που μας κίνησε την περιέργεια. Είναι ένα σπάνιο, λέει, φυτό, μικρούλι, που φυτρώνει στα βράχια της Ακρόπολης και πουθενά άλλου στον κόσμο. Να, και η Vivian το έχει πετύχει. Έπαιξε πολύ αυτό το δημοσίευμα. Είχε χαθεί, λέει, για 100 χρόνια και ξαναβρέθηκε. Πω, λες, καταπληκτικό τέτοιο αυτό. Όταν είχε γίνει μια έρευνα γιατί το ψάχναν και δεν το έβρισκαν, είχαν γραφτεί και κάποια σχετικά άρθρα. Το είχε περιγράψει, λέει, το 1908 για πρώτη φορά ένας Αυστρο-Ούγγρος γιατρός βοτανικός, ο Ευγένη Γιουτζίν Φον Χαλάξη. Δεν ξέρω πως είναι η προφορά, τα Αυστρο-Ουγγρικά δεν είναι τόσο ξέμου. Αλλά το ότι τώρα ξαναβρέθηκε αυτό και μπορεί να φτιαχτεί και κάπου κάτι σαν μικρός βοτανικός κήπος να το βλέπουμε και τέτοια, μας κίνησε την περιέργεια. Απευθυνθήκαμε στον καθηγητή συστηματικής φυτών και βιοποικιλότητας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Θεοφάνη Κωνσταντινίδη, γιατί είχε γράψει και κάτι το 2003, νομίζω ότι τον είχε φιλοξενήσει Καθημερινή σε ένα σχετικό θέμα, να μας πει τι γίνεται με αυτό το καταπληκτικό φυτό. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντινίδη, και χρόνια πολλά.
Καλώς σας βρίσκω, χρόνια πολλά, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς, γιατί θα μας βοηθήσετε, τώρα δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσετε να απομαγευτούμε ή θα μας καταρρύψετε το μύθο, γιατί εγώ το ψάχνω αυτό, ξέρετε, αυτά τα πολύ ιδανικά και τα πολύ ωραία, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε μια τάση να τα σκαλίζουμε λιγάκι. Βρήκα όμως και το προεδρικό διάταγμα, στο οποίο αναφέρεται αυτό το φυτό, η, πώς λέγεται, μικρομέρεια ακροπολιτίνα ή ακροπολιτάνα.
Ακροπολιτάνα.
Ακροπολιτάνα. Στο διάταγμα το προεδρικό του 81 αναφέρεται μέσα, είναι η αλήθεια, ως προστατευόμενο είδος. Το ψάξα. Γιατί λέω, μπορεί να σου λένε ότι είναι εκεί και δεν είναι. Και είναι το ένα προεδρικό διάταγμα, να δεις πότε, υπαριθμόν 67, περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και αγρίας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επαυτών, και έχει όλα αυτά τα είδη. Άρα το επιβεβαιώνετε κι εσείς, που ξέρετε καλύτερα, ότι ήταν σε αυτό το προεδρικό διάταγμα και ως προστατευόμενο είδος.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Το ξαναβρήκαμε αυτό, λοιπόν.
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αυτό το φυτό, όπως είπατε, συλλέχθηκε για πρώτη φορά το 1906 και περιγράφηκε το 1908 ως ένα πολύ ιδιαίτερο φυτό, το οποίο υπάρχει στα βράχια της Ακρόπολης, στο λόφο της Ακρόπολης. Έκτοτε υπήρχε αρκετή σύγχυση αν το φυτό είναι εν ζωή, αν έχει εξαφανιστεί. Κανένας δεν φαίνεται να το είχε επιβεβαιώσει ότι το φυτό εξακολουθεί να υπάρχει στην Ακρόπολη, μέχρι το 2010, που μία επιστημονική δημοσίευση, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και δύο Έλληνες, ο κύριος Γρηγόρης Τσούνη και ο κύριος Λάμπρος Τσούνης,
μάλιστα,
ανέφερε ότι το φυτό ξαναβρέθηκε στην Ακρόπολη. Και ήταν μια πολύ ευχάριστη περίπτωση, ένα φυτό εξαφανισμένο για έναν αιώνα να ξαναβρεθεί πάλι στο κέντρο της Αθήνας.
Και επικοινώνησα, νομίζω, και με μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης, τη δόκτωρα Κιτ Ταν.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν μια κοινή συνεργασία με την κυρία Κιτ Ταν και τον κύριο Γρηγόρη Τσούνη και Λάμπρου Τσούνη.
Μάλιστα.
Και αυτά οδήγησαν σε μια δημοσίευση του 2010 στο περιοδικό Φυτολογία Μπαλκάνικα, όπου περιγράφεται η επανέβρεση του φυτού.
Αυτό το μοναδικού, ας το...
Του μοναδικού, ναι, φυτού, και στη συνέχεια, ξέρετε, αυτό πυροδότησε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Ένα φυτό, αν έχουμε έναν εθνικό αρχαιολογικό θησαυρό την Ακρόπολη,
σωστά,
έχουμε και ένα
βοτανικό
εθνικό θησαυρό,
σωστό,
ακριβώς.
Ωραίος συνδυασμός είναι αυτό, είναι γοητευτικό.
Ήταν πολύ ωραίο, ήταν, ναι, πολύ ωραίο.
Ήταν πολύ ωραίο για να είναι αλήθεια όμως.
Ακριβώς.
Γιατί, για πείτε μου, γιατί θα μας στεναχωρήσετε στο τέλος, το ξέρω, αλλά θέλω να μας πείτε τι ακριβώς.
Ευχαρίστως. Κοιτάξτε, αυτό το φυτό, τα άτομα που έκαναν τη δημοσίευση το εικονογράφησαν και έδωσαν και κάποιες φωτογραφίες του φυτού. Και εμείς εδώ στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τόσο εγώ όσο και συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο, λίγο το είδαμε και παραξενευτήκαμε, διότι μας θύμιζε τόσο η εικονογράφηση όσο και η φωτογραφία ένα κοινόφυτο που υπάρχει σε αρκετά μέρη της Ελλάδος και λέγεται Μικρομέρια Νερβόζα.
Μάλιστα.
Και βέβαια στη συνέχεια...
Νερβόζα είπατε.
Νερβόζα, μάλιστα.
Τι είναι η νευρική μικρομέρεια είναι αυτή?
Με νεύρα, έχει κάποιες νευρώσεις.
Α, μάλιστα, εντάξει, σαν και εμάς, δικό μας φυτό είναι, ωραία.
Όχι νεύρα, όχι, το χαρακτήρα, είναι κάποιες νευρώσεις στο πάνω κάλικα, στο φύλλα,
ναι.
Πάνω στο φυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα κάναμε κάποιες επισκέψεις και εγώ και άλλοι συνάδελφοι στην Ακρόπολη.
Ναι.
Επιδιώξαμε να βρούμε το φυτό, να το δούμε. Έγινε και μελέτη της Ακρόπολης, της βιοποικιλότητας της Ακρόπολης στα πλαίσια ενός πολύ ενδιαφέροντος προγράμματος του ΒΙΑΣ που είχε ως σκοπό να μελετήσει τη βιοποικιλότητα σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους.
Μάλιστα.
Ήταν ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Αλλά δεν καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε κάτι ξεχωριστό. Είχαμε πάντοτε την υποψία ότι αυτή η μικρομέρεια ακροπολιτάνα είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο που παρότι ψάχνουμε, ξαναψάχνουμε, δεν μπορούμε
εσείς
να το βρούμε.
Εσείς δεν μπορείτε να το βρείτε. Εδώ διαβάζω ότι έχουν συλλεγεί, λέει, σπόροι από διάφορους πληθυσμούς και φυλάσσονται σε τράπεζα σπόρων στο Ινστιτούτο Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης. Δεν μπορούσαν να σας δώσουν εσάς κάποιο να το...
Όχι. Ξέρετε, η Ακρόπολη είναι δίπλα μας. Θα ήταν λίγο παράλογο τα δείγματα να τα έχουν βρει οι Δανείοι, να τα φυλάσσουν οι Δανείοι στο Πανεπιστήμιο και εμείς εδώ...
Τα βρήκαν οι δικοί μας, λέει, οι ερευνητές, ο κύριος Τσούνης και τα έδωσε στη δόκτωρα Κιτάν. Εσάς δεν σας έχουν δώσει δηλαδή στο...
Όχι, δεν μας έδωσαν. Τώρα, αυτά όλα βέβαια εμείς είχαμε μια και συζητούσαμε επιστημονικά, σε επιστημονικά επίπεδα, ότι αυτό που βλέπουμε και τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας όλα συνηγορούν ότι δεν υπάρχει μικρομέρεια ακροπολιτάνα. Είναι ουσιαστικά...
Δεν υπήρξε ή δεν υπάρχει, γιατί αυτό έχει μια διαφορά.
Θα σας πω ακριβώς.
Έχουμε ένα λεπτό για να μου το πείτε.
Λοιπόν, ουσιαστικά είναι μια ποικιλομορφία της μικρομέρεια νερβόζα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την ίδια την κυρία Κιτάν, η οποία στη συνέχεια έκανε μια δημοσίευση του 2023, όπου ουσιαστικά παραδέχεται και η ίδια, σε εμάς ήταν λίγο κοινό μυστικό, ότι η μικρομέρεια ακροπολιτάνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παραλλαγή της μικρομέρεια νερβόζα. Άρα όλοι συμφωνούσαμε στο ότι η μικρομέρεια ακροπολιτάνα αρχικά δημοσιεύτηκε ως κάτι διαφορετικό, αλλά στη συνέχεια μεταγενέστερη λεπτομερής έρευνα απέδειξε ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ποικιλομορφία της μικρομέρεια νερβόζα.
Και ότι το καθοριστικό είναι ότι όταν τη δεις στην Ακρόπολη, η μικρομέρεια νερβόζα μπορεί να γίνει ακροπολιτάνα, γιατί είναι στο σημαντικότερο σημείο του πλανήτη. Να
κάπως
το πούμε
έτσι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
Ωραία ιστορία πάντως. Ωραία. Γιατί είναι η ζωή και μάλιστα η αυτοφυής ζωή είναι πάντα πιο ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη, κύριε
καλά,
καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή χρονιά ευχόμαστε.
Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι ενώ ερχόμουν με τη μοτοσυκλέτα μου εδώ για να κάνω την εκπομπή, χτύπαγαν τα τηλέφωνα, δεν μπορούσα να το σηκώσω. Φτάνω εδώ, ήταν ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Κοβός. Μου λέει, θέλω να σου πω να κλείσει την εκπομπή, αφού είναι η τελευταία του χρόνου και θα γυρίσει του χρόνου πάλι, με ένα τραγούδι των Pix Lux. Ο Μάνος Ξηδούς έχει γράψει στίχο και μουσική, που περιγράφει τον αυθεντικό Άγιο Βασίλη και γιατί βάζουμε φλουρί στη Βασιλόπιτα. Έτσι θα κλείσουμε, λέει, την εκπομπή. Λέω, μάλιστα, κύριε συνάδελφε, είναι μια δική του προσφορά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή πρωτοχρονιά, να μας μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 2026, να αφήσουμε κάποιες από τις μαυρίλες του 25 και λευκασμένοι και λευκασμένες από την αλλαγή και την έλευση του νέου, να προχωρήσουμε σε ωραία μονοπάτια το 2026. Σας εύχομαι υγεία, χαρά, χαμόγελα. Τα καλά νέα θα τα ανταλλάξουμε 5 του μηνός. του χρόνου όμως που θα τα πούμε. Τώρα όμως μείνετε να ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και του χρόνου εδώ είμαστε. Γεια σας.
Τα σαξόφωνα βυθίστηκαν στον ύπνο και σταμάτησαν οι δυο αντίπαλοι μαζί στον τελευταίο γύρο. Είναι καυτός σαν κεραυνός το πάθος που ανάστησαν όταν μιλάνε τα χαρτιά. Τι να σου πούνε γύρω. Ο γεροβάσια κέρδισε, ο διαιτητής φωνάζει, θα πάρει όλα τα καλά κι ολόκληρο το κάστρο. Δίκαιος αγώνας ήτανε, κανείς δεν αμφιβάλλει, αξίζουν όλες οι τιμές στις μοίρας του το άστρο. Ο Βάσια τότε φώναξε δύο παιδιά από το δρόμο, ξυπνήστε τους φουρνάριδες, πείτες να ετοιμάσουν, μέσα θα βάλω τα φλουριά που χάσατε με τρόμο και οι φαμίλες σας ποτέ δεν θα ξαναπεινάσουν. Αφού τα πάντα μοίρασε, τα έβαλε στις πίτες και λίγο πριν τις 12 τις έστειλε στα σπίτια. Έρχεται η πρώτη της χρονιάς να μπει από τις τρύπες για να θυμόμαστε όλοι εμείς του Βασιά τη νύχτα. Γιατί είναι ο Άγιος των φτωχών, των αδυνάτων, έχει τη δύναμη για πάντα να κερδίζει. Θα επιστρέψει τα καλά